Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Evropska unija osuđuje prisilni transfer stotina migranata izbjeglica u improvizovano sklonište Vučjak koji provodi policija Unsko-sanskog kantona i poziva vlasti u kantonu i Bihaću da odmah prestanu sa tom praksom, saopšteno je iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo sigurnosti BiH saopštilo da je rješenje za migrante u Unsko Sanskom kantonu nova lokacija za izgradnju privatnog centra. Glavni problem u pronalasku nestalih nedostatak dokaza o mjestima na kojima se nalaze masovne grobnice, rečeno u Bijeljini.
U Bosni i Hercegovini se traga za 7206 nestalih osoba. To je, i danas sam to rekao, 2,5 puta više nego svi zemalja u regiji. Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Kosovo.
Crnogorski ministar pravde Zoran Pažin donio rješenje kojim se dozvoljava izručenje Saše Sinđelića Hrvatskoj radi izvršenja zatvorske kazne za teška krivična djela počinjena u toj zemlji. Na sjednici gradskog vijeća Vukovara došlo do verbalnog sukoba gradonačelnika Ivana Penave i srpskih odbornika kada je Penava bacio na pod statut grada napisan na ćirilici i zaprijetio Srbima novim ratom. Nastavlja se štrajk prosvjetnih radnika, poručili čelnici dva najveća sindikata u obrazovanju koji još nisu dobili poziv iz vlade Hrvatske na nastavak pregovora. Lideri Evropske unije razgovarat će o ključnim pitanjima danas kao što su budžet i klimatske promjene. Odbjegli bivši katalonski lider Carlos Puigdemont sam se predao belgijskim vlastima nakon što je Španija objavila novi nalog za njegovo hapšenje poslije izricanja zatvorskih kazni za 12 njegovih nekadašnjih kolega. Demonstranti širom Libana blokirali ceste zapaljenim gumama i marširali Bejrutom drugog uzastopnog dana protesta protiv vlade zbog ekonomske krize u zemlji. Papa Franjo je razriješio službe pomoćnog biskupa vrh Bosanske nadbiskupije Peru Sudara. Vrijeme za vikend sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 26 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Danas brojne reakcije opozicije na izjavu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da će biti posljedica ukoliko predsjednik SDS-a Mirko Šarović počne pregovore o formiranju nove skupštinske većine na nivou države. Istovremeno analitičari smatraju kako je malo vjerovatno da će se bilo šta promijeniti u naredne 4 godine zbog trenutnog odnosa snaga u oba doma državnog parlamenta. Slušamo Erdoana Katanu.
Lider SNSD-a Milorad Dodik pozvao je SDS i PDP da formiraju vlast ako mogu bez SNSD-a i HDZ-a.
Ako izbacite SNSD, izbacite HDZ, a HDZ i SNSD neće ući u zajedničke institucije jedni bez drugih, onda se došlo u poziciju da dvije najvažnije partije iz dva konstitutivna naroda izbacujete. I šta ćete dobiti? Kako vlast?
SDS i PDP imaju legitimno pravo da pokušaju napraviti većinu u državnom parlamentu, kaže član predsjedništva SDA Rami Salkić.
Kada pitanje stranke demokratske akcije, nije sporno da se razgovara sa svim političkim subjektima u Bosni i Hercegovini koji imaju izborni rezultat. Radi uspostavljanja vlast, sad je drugo pitanje koliko ima snage i kapaciteta da tu vlast uspostavlja.
Nekadašnji član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a danas politički analitičar koalicije pod lupom Vehid Šehić, kaže da je jako teško napraviti novu parlamentarnu većinu zbog složenog uređenja Bosne i Hercegovine i postojanja dva doma u državnom parlamentu.
Dvije dom naroda ima apsolutno iste nadležnosti kao i predstavnički dom. Bilo kakva većina koja bi se napravila kad je u pitanju i formiranje vijeća ministara. To bi dalje bila blokada jer se u Domu naroda, s obzirom na sastav da od 5 članova 4 pripadaju SNSD-u, ne bi moglo ništa da funkcioniše.
Zbog toga je vrlo moguće da će situacija u Bosni i Hercegovini ostati ovakva do narednih izbora, kaže Šehić, ističući da će zbog neodgovorne vlasti najviše ispaštati građani. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Federalna uprava za inspekcijske poslove u prvih 9 mjeseci ove godine obavila je rekordan broj inspekcijskih nadzora, preko 111.000. Utvrđeno je oko 3.900 prekršaja, što je rezultiralo prekršajnim nalozima u iznosu od 5,5 miliona maraka, informiše Milad Obradović.
Federalna uprava za inspekcijske poslove u protekle 4 godine kao kontrolni organ imala je katastrofalne podatke kada je riječ o privredi i njenom oporavku. Navodeći tu ocjenu, Anisa Jedinović, direktor ove uprave, smatra da je u ovoj godini situacija dosta bolja. Ajdinović to kaže nakon što je u prvih 9 mjeseci obavljeno preko 111.000 inspekcijskih nadzora.
Od ovog broja 101.999 inspekcijskih kontrola je obavljeno preko graničnom prometu. Ispitamo zdravstvenu ispravnost, kvalitet roba. Ukupan iznos financijskih roba koje smo stavili van prometa za ovih 9 mjeseci je 915.000 konvertibilnih maraka. Prevashodno zaštita zdravlja stanovništva, naš nulti prioritet u radu.
U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, potvrđuje Ajdinović, nastavljaju i borbu protiv sive ekonomije, protiv njena 3 glavna pojavna oblika, neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno te nelegalnog prometa robe.
Uzimajući obzir sve inspekcijske nadzore, imali 3891 pokrenuti prekršajni postupak, što podrazumijeva isti broj izdatih prekršajnih naloga sa ukupnim finansijskim efektom od 5.482.737 KM-ova.
Glavni federalni tržišni inspektor Elmir Ramić, koordinator je u borbi protiv sive ekonomije, prenosi neke od brojnih podataka iz rada inspekcije u ovoj oblasti.
Suzbijanje rada na crno, znači zapošljavanje radnika, prijave radnika, u ovom periodu je zatečeno 4055 lica zatečeni na crno. Izrečeno je 1615 prekršajnih naloga u iznosu od 2.640.221.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ovoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nepotizam uguši patriotizam.
Tu su te, jel, te famozne veze, jel, što prevlađuju danas, nažalost. Tako da, ako nemaš veze, ako nemaš nekog svog, jel, na bitnoj poziciji, onda teško.
Fenjeri idu u arhivu.
Vodi nije bilo ni vode, nije ni puta bilo, ništa. Radostan sam bio, pravo da ti kažem, bio jako dvaca. Kad bi ja došao, kaže, evo struje.
Lice i naličije predrasuda.
Nekako je taj živi kontakt ključ za promjenu i svakodnevno možemo da čujemo različite predrasude koje ljudi imaju prema nama, ali ih jedino možemo razbijati koliko sjedimo ovako jedni preko puta drugih. I...
slobodnaevropa.org
i svijeta. Odbjegli bivši katalonski vođa Carlos Puigdemont predao se danas belgijskim pravosudnim organima, pošto je Španija izdala novi nalog za njegovo hapšenje nakon presuda izrečenih katalonskim separatističkim vođama njegovim bivšim kolegama. Istovremeno već 5. dan traju protesti u katalonskim gradovima kao reakcija na presudu Vrhovnog suda Španije, koji je osudio 9 političara i aktivista na zatvorske kazne zbog njihove uloge u propalom pokušaju sticanja nezavisnosti, pripremila Una Čilić.
Hiljade pristaša za nezavisnost Katalonije, regije na sjeveroistoku Španije, očekuje se da će stići danas u Barcelonu u oči protesta koji traju već 5 dana. U svjetlu aktivnih protesta Španska fudbalska federacija saopštila je da se utakmica zakazana između fudbalskog kluba Barcelona i Real Madrida za 26. oktobar odgađa. Protesti su počeli nakon što je 9 od 12 separatista osuđeno na zatvorske kazne od 9 do 13 godina zbog učešća na referendumu kojim se pokušala postići nezavisnost Katalonije od Španije. Pored toga, odbjegli bivši katalonski vođa Carles Puigdemont predao se danas belgijskim pravosudnim organima, pošto je Španija izdala novi nalog za njegovo hapšenje. Nakon izricanja presude, on je rekao kako presuda potvrđuje strategiju represije i osvete protiv svih katalonskih građana koji su na demokratski način pokušali da izraze svoju volju, te također je pozvao sve Katalonce da se ujedine.
Apelujem na sve Katalonce, bilo da podržavaju ili suprotstavljaju nezavisnosti, da iznad svega cene slobodu i demokratiju i da su ujedine pod jednim transparentom i kažu dosta.
Referendum od 1. oktobra 2017. godine proglašen je nelegalnim na Ustavnom sudu Španije. Presuda je pokrenula proteste u cijeloj katalonskoj regiji uz demonstrante koji se sukobljavaju sa policijom. Širom Katalonije su blokirane ceste, a u Barceloni je zatvoreno nekoliko glavnih ulica u iščekivanju protesta.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Tri mjeseca nakon isključivanja sa elektromreže, proizvodnja u mostarskom aluminiju još uvijek nije pokrenuta, uprkos naporima koji se u posljednje vrijeme u tom bivšem gigantu preduzimaju na restrukturiranju kompanije i pronalasku inostranog strateškog partnera. Eksperti su međutim skeptični da će do obnavljanja proizvodnje u aluminiju, koji je do gašenja zapošljavao oko 900 radnika, i kada doći. Tema Mirsada Behrama.
U aluminiju kažu da je trenutno stanje u pogonima kompanije onakvo kako je bilo 10. jula, kada je taj bivši gigant zbog dugovanja isključen sa elektromreže. Glasnogovornik aluminija Miljenko Buhač.
Vrijeme prinudnog mirovanja iskorištava se za pripreme, čišćenje primjerice ćelija, generalne preglede, nužne popravke.
A proizvodnja se ne može pokrenuti, dodaje Buhač, bez strateškog partnera. Već neko vrijeme, radi dubinskog pregleda, kompaniju koja je morala otpustiti oko 500 radnika, posjećivali su predstavnici jednog izraelsko-kineskog konzorcija, koji je jučer vladi Federacije BiH predstavio svoju ponudu. Mediji su objavili kako taj konzorcij nudi ulaganje od oko 200 miliona eura te izgradnju elektrane u krugu fabrike. Glasnogovornik Miljenko Buhač kaže kako se očekuje i ponuda jedne kompanije iz Dubaija.
Obje kompanije su se zainteresirale za strateško partnerstvo u aluminiju i one, kao što rekao, pokazuju visok stupanj interesa, a od daljnjih poteza će uveliko ovisiti i čitava sudbina ove naše tvrtke.
Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, ne očekuje da će se išta bitnije u aluminiju promijeniti, jer je to ogroman div koji, kada poklekne na način kako je pokleknuo, teško ga je ponovo pokrenuti. Šanse su male, dodaje Majić, jer je najveći problem u načinu funkcioniranja aluminija poslije rata.
Uvozila se i glinca, praktično se i struja uvozila. Uvozila petrol koks i normalno plaćalo se za vanjska tržišta u živoj valuti, šta je nama svog ukupnog prometa možda ostalo 5%.
Majić napominje i da je aluminij napravio ogromne gubitke, od oko 400 miliona maraka, od čega, podsjetimo, najveći dio otpada na dug za struju.
Ja ne vidim koji investitor to može pokriti da još onda uloži u obnovu proizvodnje i u obnovu tehnologije. Znači, to je malo ne priča od 800 do milijardu maraka vrijednost. Mislim da kombinat ne vrijedi pola toga.
Ipak u aluminiju kažu da sada postoji zanimanje i trećeg mogućeg strateškog partnera, i to iz Europe. Glasnogovornik Miljenko Buhač.
Ali o kome se trenutačno radi, trenutačno ne mogu kazati, uz napomenu da se radi o kompaniji iz države koju nekako mi po defaultu smatramo ozbiljnom i stabilnom, i to nam daje nadu da interes za aluminij nije splasnuo, da on i dalje postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Najnovije procjene MMF-a kažu da će ekonomski rast u Bosni i Hercegovini u ovoj godini biti manji od procjena datih u aprilu ove godine. Analitičari ističu da su najnoviji pokazatelji posljedica najprije neformiranja vlasti na državnom nivou. Milorad Milojević ima detalje.
Ekonomski rast u Bosni i Hercegovini u ovoj godini neće, kako je ranije prognozirano, biti 3,1%, već svega 2,8%, pokazuju najnovije procjene MMF-a. Smanjene su i procjene iz iduću godinu na tek 2,6% umjesto ranijih 3,2%. Za ovakve procjene jedan od ključnih razloga je u neformiranju vlasti, kaže ekonomista Muris Čičić.
To naravno utječe i direktno, a i indirektno je na raspoloženje, na ukupnu atmosferu, ali direktno naravno time što se blokiraju značajna sredstva za koja trebaju razne vrste odobrenja ili razne vrste odluka. Možda najbolji primjer za to jeste sredstva koja su prikupljena za izgradnju koridora 5C, koja se primiču čak cifri od 800 do 900 miliona maraka, a koja ne mogu da se aktiviraju u punoj mjeri zbog nedostatka odgovarajućih zakonskih područja koje može da da samo vlast.
Sa Čičićem se slaže ekonomista Zoran Pavlović, dodajući da zbog političkih odnosa danas malo ko Bosnu i Hercegovinu može da smatra ozbiljnom u pogledu ekonomskih ulaganja. Dodatni teg ekonomskom rastu predstavlja i gašenje već postojeće proizvodnje.
Tu pre svega treba reći da je odsustvo rada rafinerije Brod utjecalo na pad industrijske proizvodnje Republike Srpske, da prestanak rada mostarskog aluminijuma također predstavlja negativni element u opštoj prirodnoj aktivnosti.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović ističe kako pokazatelji MMF-a predstavljaju hladan tuš za političke lidere.
To je ono u suštini čega smo mi svi svjesni. Nije došlo do rasta, nije došlo do zapošljavanja, odnosno građani Bosne i Hercegovine su masovno napuštali ovu državu.
Građani ipak neće osjetiti posljedice ovog smanjenja ekonomskog rasta, zaključuje Muris Čičić.
Da bi se stvarno osjetilo, nama treba stopa rasta od 6% i više. I mi možemo stvarno te stope rasta kad bi se eliminisalo i unutrašnje i vanjske poteškoće. Međutim,
tih 6% nije ni bilo ni u nekoj prognozi, tako da što se tiče građana, situacija možemo reći će biti onakva kakva je bila i do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poreska uprava Republike Srpske izdala je prve kazne poslodavcima koji su radnike prijavljivali na minimalnu platu, a ostatak isplaćivali u kovertama. Naloženo im je plaćanje oko 785.000 maraka po osnovu neuplaćenih poreza i doprinosa. Unija udruženja poslodavaca RS-a podržava aktivnosti na uvođenju strožije poreske discipline i eliminisanja nelojalne konkurencije, dok u sindikatu traže još oštrije kontrole. Gojko Veselinović.
U 140 terenskih kontrola u septembru inspektori Poreske uprave Republike Srpske utvrdili su brojne nepravilnosti kod obračuna doprinosa na lična primanja. Tako je poslodavcima koji su prijavljivali radnike na minimalac, a ostatak plate isplaćivali u kešu i time izbjegavali uplatu dodatnih doprinosa, naloženo da po ovom osnovu uplate u budžet skoro 585.000 km. Oni koji su na isti način izbjegavali uplatu poreza na lična primanja moraju platiti u budžet preko 200.000 maraka. Iz Poreske uprave ističu da su od septembra krenuli oštrije kontrole jer je Vlada Republike Srpske zakonom o podsticajima u privredi omogućila povrat dijela doprinosa poslodavcima, ali je primijećeno da se određeni broj poreskih obveznika ne pridržava zakonskih propisa, čime čine utaju poreza i doprinosa. Nikola Salapora, portparol Poreske uprave.
S tim u vezi poseban akcenat u ovim kontrolama stavljen je na one obveznike koji prijavljuju radnike na minimalan iznos plate, ali se vrši i analiza odnosa dobiti određenog poreskog obveznika i broja prijavljenih radnika na minimalnu platu.
Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, kaže da poslovna zajednica podržava aktivnosti na uvođenju poreske discipline i eliminisanja nelojalne konkurencije.
Mi pozivamo sve poslovne subjekte u Republici Srpskoj da usklade svoje poslovanje sa zakonom i da na neki način koriste beneficije koje smo zajedno sa vladom Republike Srpske definisali kroz zakon o podsticajima u privredi.
Božana Radošević, rukovodilac sektora za ekonomsko-finansijske poslove Saveza sindikata Republike Srpske, kaže da u sindikatu godinama upozoravaju na ovu pojavu te ističe da treba još više pojačati kontrole svih poslovnih subjekata kako bi se rad plaćao u skladu sa zakonima.
Evidentno je da je to sigurno samo mali dio od one naše stvarnosti i realnosti, a samim tim trpi u stvari sam taj radnik zato što mu se uplaćuje manje tih doprinosa kako u fond PIO, tako i u zdravstvo, a samim tim i onda fondovi trpe i sam budžet, odnosno svi građani Republike Srpske.
Iz Poreske uprave Republike Srpske najavili su da će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti ka otkrivanju i kažnjavanju utaje poreza i doprinosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Od povratka u višegradsko selo Kaoštice 99. i postavljanja šatora kraj zgarišta kuće, porodica Bistrivoda živi od teškog rada za dnevnicu i poljoprivrede. Sa 100 maraka mjesečno, mladi bračni par Esad i Ajkuna odgajaju i školuju petoro djece. Posjetio ih je Alen Bajramović.
Prije tačno 20 godina Esad Bistrivoda sa ocem je došao u Kaoštice nekoliko kilometara u brdima iznad magistralnog puta Ustiprača Višegrad. Vratili su se u selo iz kojeg su protjerani i počeli novi život. Nije to bio ni početak, jer da bi krenuli od nule, morali su prvo očistiti zaraslo dvorište i ostatke spaljene kuće.
Ja sam učenik bio tad u Vogočišu u školu i sa ocem sam posle zime 2000. godine tu došao, malo krčio, šator ovdje postavio. I otac sam ja ostao ovdje, malo izgradio nešto na ovoj dedovini, što se kaže.
Srednjoškolac povratnik danas je oženjen čovjek, otac petero djece od kojih se troje školuje u Višegradu. Da bi se preživjelo, Esad je radio najteže fizičke poslove.
Borio sam se leđima, trudom svojim, zapne, prošlo evo 20 godina, niđe ni radnog staža, niđe ništa. Radim privatno.
Borba da se osigura egzistencija i da se iz ovog udaljenog mjesta školuju djeca i dalje je teška. Esadov rad i skromni prihodi od poljoprivrede i stočarstva nisu bili dovoljni da radovi na kući budu završeni. Ajkuna Bistrivoda.
Što mi je najpotrebnije mi je sada vodu dovedemo kuće i da pokrijemo kuću. Pola kuće je pokrijeno, pola nije, nemam uslova, ali ima da kupimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
U okviru regionalnog stambenog programa zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih osoba na području opštine Šamac započela je izgradnja 14 kuća hrvatskih povratnika, javlja Zoran Matkić.
U sklopu ovoga projekta 7 povratničkih kuća bit će sanirano, a 7 kuća potpuno izgrađeno. Ivo Blažanović, zamjenik načelnika općine Šamac.
Za sanaciju objekata po troškovniku treba biti utrošeno od objekta do objekta skoro 30.000 maraka, a za gradnju objekata od 50 pa čak do 70.000 maraka. Podrazumijeva vrhunske standarde i rješavanje svih, znači, na neki način sektora u gradnju objekta, do kanalizacije, od termoizolacije, do obnove krovišta i tako dalje.
Obiteljska kuća Marka Samardžića iz Novog Sela kod Šanca u proteklom ratu potpuno je uništena. Na izgradnju nove čeka više od 20 godina.
Već sam par puta potpisivo i snimao su tu kuću i tako je to bila. Vrijeme prolazi, a ja čekam i danas, pa volio bi i umrti ovdje na svome 80. godina, pa vidit ćemo dokle će.
Više od 300 hrvatske obitelji izrazilo je želju za obnovom porušenih kuća i povratkom na šamačko područje. Nažalost, dinamika obnove ide dosta sporo i mnogima od njih ta želja neće biti ispunjena. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Sve više mjesta u Srednjobosanskom kantonu čiji se mještani protestima bore protiv investicija koje smatraju prijetnjom zdravlju i okolišu. Jednu od takvih priča donosimo iz okoline Kreševa, čiji se stanovnici već nekoliko godina suočavaju sa zagađenjem njihove životne sredine. Marija Augustinović.
U sklopu ovoga projekta 7 povratničkih kuća bit će sanirano, a 7 kuća potpuno izgrađeno. Ivo Blažanović, zamjenik načelnika općine Šamac.
Za sanaciju objekata po troškovniku treba biti utrošeno od objekta do objekta skoro 30.000 maraka, a za gradnju objekata od 50 pa čak do 70.000 maraka. Podrazumijeva vrhunske standarde i rješavanje svih, znači, na neki način sektora u gradnju objekta, do kanalizacije, od termoizolacije, do obnove krovišta i tako dalje.
Obiteljska kuća Marka Samardžića iz Novog Sela kod Šanca u proteklom ratu potpuno je uništena. Na izgradnju nove čeka više od 20 godina.
Već sam par puta potpisivo i snimao su tu kuću i tako je to bila. Vrijeme prolazi, a ja čekam i danas, pa volio bi i umrti ovdje na svome 80. godina. A vidit ćemo dokle će.
Više od 300 hrvatske obitelji izrazilo je želju za obnovom porušenih kuća i povratkom na šamačko područje. Nažalost, dinamika obnove ide dosta sporo i mnogima od njih ta želja neće biti ispunjena. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Budući frizeri u svojoj školi u Doboju nemaju kabinet za praktičnu nastavu, ali osvajaju nagrade na školskim takmičenjima u Bosni i Hercegovini. Zbog toga koriste svaku priliku da se stručno usavršavaju i vježbaju, zabilježio Anes Grbešić.
Nakon zapaženih nastupa na srednjoškolskim takmičenjima u Sarajevu i Tuzli, učenici frizerske škole u Doboju pokazali su što znaju u holu srednjoškolskog centra u Doboju. Među njima su bili i učenici trećeg razreda Valerija Mišić i Mladen Dobrilović.
Odlučila sam da pravim frizuru koju sam radila u Sarajevu na takmičenju i s kojoj smo osvojili nagradu. To je maturalna frizura.
Bio sam na dosta takmičenja tih frizerskih. Sve zavisi koliko imamo prakse, koliko radimo.
Hol srednjoškolskog centra u Doboju nije slučajno pretvoren u frizerski salon, pojašnjava direktorica ekonomske škole Tijana Vasiljević-Stokić.
Na ideju smo došli tako što su naši učenici učestvovali već treći put na raznim takmičenjima u Bosni i Hercegovini. Prošli put u Sarajevu su osvojili vrijednu nagradu, tako da smo išli na jednu prezentaciju u Banja Luku i nakon toga smo došli na ideju da upravo ti đaci treba da predstave svoja znanja, svoje vještine u sklopu naše škole.
A u svojoj srednjoj školi budući frizeri nemaju kabinet za praktičnu nastavu, navodi profesorica stručnih predmeta Slavica Joldić.
Učenici idu na praksu u frizeraj i oni tamo nauče jako puno. Međutim, i za školu bi bilo bolje i za njihovu praksu da oni u školi mogu to da ostvari. Da ona osnovna znanja pokupe ovdje, teoretska i nešto praktičnih, a na dogradnju samo da rade kod iskusnih frizer.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na gradskom trgu Bihaću danas je otvoren sajam meda, koji je nakon višegodišnje pauze ponovo organizovao Savez pčelara Unsko-Sanskog kantona, javlja Dženita Duraković.
Manifestacija ovo izložbeno-prodajno galeje edukativnog karaktera koja je okupila 21 izlagača iz svih 8 općina Unsko-Sanskog kantona. Među njima i Halil Čavkić, pčelar iz Ključa, te mlada pčelarka iz Cazina Anita Hodžić-Kurtović.
Proizvodimo mi tu i propolis kapi, polan i matičnu mliječi. Malo imamo i vina tu, ko želi. Ima nešto i džema domaćeg, imamo svega.
Naravno da je ovo jedna jedinstvena prilika da se, ne samo što se tiče kupovine, da se omogući kupcima da im je pristupačno, nego i da se oni upoznaju i sa izlagačima i sa kvalitetom njihovih proizvoda i ne samo meda, naravno i ostalih proizvoda.
Štajamska manifestacija prvi je korak na putu ka brendiranju čuvenog krajiškog meda, kaže Hajrudin Šabić, predsjednik Saveza pčelara Unsko-Sanskog kantona.
Sav ovaj naš program je usmjeren ka tome da prezentiramo naš med, da pokažemo šta je to on, kakve su njegove osobine. Ono što je najbitnije, zagađivači u medu nisu detektovani nikako.
A posjetitelji sajma imaju priliku i degustirati i lično se uvjeriti u kvalitetu izloženih proizvoda.
Ja se zovem Hrnica Zemine. Dobro se mi čini, evo uzela sam sebi sok, uzela sam med.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I sporta. Mostarski gradski rivali Veleže i Zrinski sutra igraju derbi utakmicu. Na zajedničkoj konferenciji za novinare predstavnici obje ekipe izrazili su nadu da će u prvom planu sutra biti fudbal, a ne stvari koje sa sportom nemaju nikakve veze, govore šef stručnog štaba Veleža Feđa Dudić i kapiten Zrinskog Pero Stojkić.
Nadam se dobroj utakmici, da će proći bez ikakvog incidenta, da će biti i na stadionu i tribinama sve super, da ćemo poslije utakmice pričati o nekim dobrim potezima, o dobrom odnosu, dobrim zalaganju, dobrim pojedincima, a ne o nekim drugim stvarima koje nemaju veze sa fudbalom. Mislim da kroz sport ovaj grad može da se još više ujedini, da se pokaže neki džentlmenski stav kako jedne, tako druge ekipe.
Nadam se da će proći sve u najboljem redu, kako na terenu, tako i na tribini. I nadam se da će biti jedan veliki spektakl, što ovaj grad to i zaslužuje.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio pismo predsjedniku Kraljevske Švedske akademije nauka Matsu Malmu, koje se odnosi na negodovanje zbog dodjele Nobelove nagrade za književnost Peteru Handkeu, ocjenjujući, kako je citiram, pristupio direktnom negiranju genocida, nastojeći objasniti navodnu opravdanost za dodjeljivanje nagrade Peteru Handkeu, završen citat. Europska unija osuđuje prisilni transfer stotina migranata izbjeglica u improvizovano sklonište Vučeja kojih provodi policija Unsko-Sanskog kantona i poziva vlasti u kantonu i Bihaću da odmah prestanu sa tom praksom. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine saopštilo da je rješenje za migrante u Unsko-Sanskom kantonu nova lokacija za izgradnju prihvatnog centra. Glavni problem u pronalasku nestalih nedostatak dokaza o mjestima na kojima se nalaze masovne grobnice, rečeno u Bijeljini. Crnogorski ministar pravde Zoran Pažin donio rješenje kojim se dozvoljava izručenje Saše Sinđelića Hrvatskoj radi izvršenja zatvorske kazne za teška krivična djela počinjena u toj zemlji. Na sjednici gradskog vijeća Vukovara došlo do verbalnog sukoba gradonačelnika Ivana Penave i srpskih odbornika, kada je Penava bacio na pod statut grada napisan na ćirilici i zaprijetio Srbima novim ratom. Lideri Europske unije razgovarat će o ključnim pitanjima danas, kao što su budžeti i klimatske promjene. Odbjegli bivši katalonski lider Carlos Puigdemont sam se predao belgijskim vlastima nakon što je Španija objavila novi nalog za njegovo hapšenje poslije izricanja zatvorskih kazni za 12 njegovih nekadašnjih kolega. Demonstranti širom Libana blokirali ceste zapaljenim gumama i marširali Bejrutom drugog uzastopnog dana protesta protiv vlade zbog ekonomske krize u zemlji. Papa Franjo razriješio službe pomoćnog biskupa vrh Bosanske nadbiskupije Peru Sudara. Vrijeme za vikend sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 26 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend želi vam producent Zoran Mijatović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.